Voia ta, voia ta, nu voia mea. Să se facă, Doamne, în viața nu doar altora, ci în viața mea. Roada Duhului Tău Sfânt să fie în viața mea. Lumină să fiu pe acest pământ. Tu să trăiești prin mine. Dumnezeu să ne ajute. Capitolul 11 din Evanghelia după Luca este un capitol controversat. Debutează cu o rugăciune. Cu rugăciunea pe care unii au numit-o rugăciunea domnească. Rugăciunea care a marcat cel mai multe religii și cei mai mulți credincioși. Apoi se continuă de la versetul 5 cu un model de a stărui în rugăciune, iar de la versetul 14 e relatat un moment care ne frapează, care ne uimește. Ne spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus Hristos a mers înspre un bolnav care era demonizat, care era stăpânit de un demon, a mers înspre el și a scos demonul acela din omul acela. Și oamenii au văzut imaginea și oamenii oarecum au rămas șocați și ascultați cum au reacționat ei. Cuvântul Domnului ne spune, după ce a ieșit dracul, mutul a grăit, adică a vorbit. Și noroadele s-au mirat. Era o imagine care frapa, era o imagine care uimea, era o imagine care nu se mai întâmpla până atunci. Cine avea capacitatea și puterea să vină în fața unui demonizat și să-i spună, ieși afară duhule din omul acesta. Și la fracțiune de secundă să iasă duhul afară, fără să mai comenteze, fără să mai spună alte cuvinte. Și oamenii s-au uitat înspre imaginea asta, înspre întâmplarea asta. Și în același timp s-au uitat înspre cel care scosese demonul și au zis, oare ce se întâmplă? Prima atitudine față de Iisus a oamenilor. S-au mirat. Apoi cuvântul Domnului continuă și spune versetul 15, dar unii ziceau, el, adică Domnul Iisus Hristos, scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. O altă atitudine. Au venit alții care au zis versetul 16, ca să-l ispitească, dă-ne un semn, dar nu de pe pământ. Ne-am săturat de semne de pe pământ. Am văzut atâtea semne de pe pământ, atâtea semne, atâtea minuni de pe pământ, dar vrem un semn din cer. Iar versetul 17, atât de mult îmi place, cuvântul Domnului spune, Iisus le-a cunoscut gândurile. Iisus le-a cunoscut gândurile. Mesajul din această seară vrea să se intituleze, cine este Iisus pentru tine? Cine este Iisus pentru mine? Cine este Iisus pentru dumneavoastră? Când unii se uită înspre El și înspre minunile pe care le face El și spun, e ceva care uimește, e ceva care frapează, e ceva care stârnește mirarea. Când alții vin înspre El și îl pun și îl asociază cu un colaborator al dracilor, al Domnului dracilor și spun, El lucrează cu Belzebul, El în colaborare cu Belzebul, cu Domnul dracilor. Când alții vin și spun, noi trebuie să venim în fața Lui și să-L ispitim și să-L spunem, ne-am săturat de lucrurile de pe pământ, ne-am săturat să vedem oamenii care se ridică și sunt vindecați, ne-am săturat să vedem demonizați care sunt eliberați, ne-am săturat de minuni de pe pământ, de un semn din cer. Dacă Tu ești de la Dumnezeu, vrem să vedem un semn din cer. Când oamenii reacționează în modurile acestea, oare noi cum reacționăm? Mesajul acesta nu este doar pentru vremea Noului Testament, nu este doar pentru cei care au trăit în vremea Noului Testament, este pentru fiecare dintre noi în această seară. Și întrebarea asta este directă pentru fiecare dintre noi. Cine este Iisus pentru noi? Sau ce vedem noi în Iisus? Primul verset care a fost citit spunea, pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună, neamul acesta este un neam viclean. A trecut puțină vreme de când acești oameni au venit cu întrebarea și au zis, dacă tu ești Dumnezeu, dacă tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, dacă tu ești cu adevărat trimisul lui Dumnezeu, atunci arată-ne un semn, dar semnul să fie din cer. Și Domnul Iisus Hristos așteaptă momentul în care să fie cât mai mulți și nu vorbește și nu răspunde la întrebare dintr-o dată, după ce le spune modul în care un om care a fost stăpânit de demon și a fost eliberat, dacă nu se curățește, dacă nu locuiește din nou și dacă nu vine Duhul lui Dumnezeu peste el, atunci s-ar putea să vină 7 duhuri mai rele peste omul acela. După ce vine o femeie și zice, ferice de mama ta, și Domnul Iisus Hristos spune, nu, mai ferice este de cel ce ascultă decât de Maria, decât mama Domnului. Apoi cuvântul Domnului spune, pe când s-au strâns noroadele cu grămada, Iisus le-a zis, o neam viclean, voi cereți un semn Și Domnul spune, dar nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. V-ați aștepta să primiți un semn din cer, v-ați aștepta să vină un luceafăr de dimineață, v-ați aștepta să vină un trăsnet, un fulger, un cutremur de pământ, un semn din cer, dar eu vreau să mă îndrept înspre voi și să vă arăt un semn de pe pământ. Vreau să mă uit înspre istoria voastră, evreilor, și vreau să vă arăt un semn din viața voastră, din contextul în care trăiți voi. Vreau să vă arăt pe Iona. Ăsta e semnul pentru voi. Și apoi cuvântul Domnului spune, versetul 31, împărăteasa de la miază zi, împărăteasa din Seba, se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și îi va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici, spunea Domnul Iisus Hristos, spunea atunci și spune și astăzi, aici este unul mai mare decât Solomon. Cine este Iisus pentru noi? În primul rând, Iisus pentru noi ar trebui să fie împăratul. Domnul Iisus Hristos se uită spre neamul acesta evreu și le spune, evreilor, nu vreau să vă dau alte semne, nu vreau să vă dau alte exemple decât exemple din generația voastră, din neamul vostru, din contextul vostru. Și vă rog să vă uitați în istorie, le spune Domnul Iisus Hristos, uitați-vă spre împărăteasa din Seba, acea împărăteasă care a fost gata să facă mii de kilometri din acel loc care acum este în Africa și a venit din Seba, a venit și s-a expus la anumite peripeții ale drumului și a venit înspre Ierusalim pentru că a auzit de înțelepciunea lui Solomon pe care i-a dat-o Dumnezeu. Solomon era împărat. Solomon era cel mai înțelept, spunea cuvântul Domnului în Vechiul Testament. Nu s-a născut un alt om mai înțelept ca și el. Și totuși, printre evrei la vremea aceea și printre noi în vremea aceasta, este unul mai mare decât Solomon. Este Domnul Iisus Hristos. Oare este Domnul Iisus Hristos pentru noi împăratul? El a fost împărat peste împărați și chiar peste cei mai înțelepți. El a fost mai înțelept decât înțelepții, mai înțelept decât Solomon. El a fost mai bogat decât bogații, pentru că cuvântul Domnului spune în împărați că în vremea lui Solomon argintul n-avea nicio valoare, totul se vindea doar pe aur. Argintul era ca și o piatră care o găseai pe drum. Așa de bogat era Solomon, așa prosperitate avea Solomon, atât de mult a crescut financiar Solomon în împărăția lui. Și totuși, în vremea evreilor de atunci și în vremea noastră de astăzi, există unul mai bogat decât Solomon, Domnul Iisus Hristos. Dacă l-ai fi privit așa aparent, ai fi zis, n-are ce să-ți ofere. Când se îmbracă, el se îmbracă foarte simplu, are o cămașă de sus până jos, umblă poate desculț, după cum spun istoricii, pe drumul Ierusalimului, parcă e un simplu nazarinean, parcă e un galilean printre galileeni. Cine să fie Iisus? Nu are nici măcar o casă, nu are nici o vilă, nu are nici măcar un mijloc de transport, nici măcar un măgăruș, trebuie să-i dea alții. Nu este bogat din punct de vedere financiar și totuși împărățiile cerurilor sunt în mâinile lui. El are bogăția cerului, el are bogăția pământului, tot ce se vede și ce nu se vede este în mâna lui, este coordonat de el, el este împăratul, slăvit să fie numele lui. El a fost împăratul care s-a născut împărat. Ne spune cuvântul Domnului că la un moment dat au venit magii înspre acel loc despre care au auzit că s-a născut Iisus. Și au greșit adresa și au venit la locul în care era împăratul Iros și a zis, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Dar întrebarea pe care vreau să vă pun, există vreun om care să se nască împărat? Există vreun om care să se nască programator? Există vreun om care să se nască inginer? Există vreun om care să se nască inspector? Există? Nu există. Toți au devenit și pentru asta au muncit mult. Și totuși există unul care s-a născut împărat. E Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. El nu a început să fie împărat doar de acolo, din Betleemul lui Iuda. El nu a început să fie împărat doar acolo, din Ieslea, din acel loc neînsemnat al Nazaretului. El a fost împărat din veșnicie în veșnicie și El va rămâne împărat. Și tronul Lui nu poate să-L dea jos nimeni. El rămâne împărat al împăraților și Domn al domnilor. Slăvit să fie Iisus. Cine este Iisus pentru noi? Este El împăratul? Care a fost diferența între împăratul Solomon și împăratul Iisus? Una dintre diferențe a fost că Solomon a așteptat să vină împărăteasa din Seba la el, nu s-a dus el la ea, dar împăratul Iisus, acest împărat peste împărați, a ales să vină el la neamul evreu. Și ăsta era exemplu care șoca, ăsta era exemplu care frapa pe oameni și le spunea oamenilor, evreilor, uitați-vă la împărăteasa din Seba, a fost dispusă să vină mii de kilometri înspre un împărat al pământului, înspre Solomon, dar acum aveți în față un exemplu. Împăratul cerului, Domnul Iisus Hristos, el a lăsat gloria cerească pentru un timp și a venit pentru voi și a venit chiar la voi. Și voi ce faceți cu acest împărat? Voi îl catalogați ca lucrând cu diavolul, voi spuneți că este colaboratorul lui Satan, voi spuneți că face lucrurile acestea pentru că vine de la cel rău. Oameni buni, de ce nu vă treziți, le spunea cu alte cuvinte Dumnezeu prin Iisus? De ce nu înțelegeți măcar acum că împăratul vostru a venit pentru voi? De ce nu înțelegeți că a venit chiar pentru neamul vostru ca să vă salveze? Pentru că toată legea și toți prorocii n-au reușit să vă vorească mântuirea și păcatul în care vă zbateți este tot mai mult și crește exponențial cu trecerea timpului. De ce nu vă treziți, evreilor? De ce nu vreți să conștientizați faptul că nu mai aveți nevoie de semne din cer? În fața voastră stă cel mai frumos semn din univers. Pentru că Domnul Iisus Hristos spunea în versetul 30 că și după cum Iona a fost un semn pentru niniveni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Priviți-l pe împăratul care intră blând, smerit, pe mânzul nemăgărițe în Ierusalim. Și oamenii îl aplaudă și spun, oh, ce glorios e împăratul, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, este slăvit, este împăratul lui Israel, el va restitui împărăția aceasta lui Israel. Și după câteva vreme, pe același împărat îl vedem plângând. Stă undeva pe muntele măslinilor și vede de acolo panorama Ierusalimului. De pe munte se uită înspre templu. Acolo ajunge cu privirea dincolo de Sfânta Sfintelor, de acea perdea, ajunge la jerfe și vede pe preoți care aduc jerfe doar din ritual, doar din tradiții, doar din obiceiuri și plânge pentru ei și le spune împăratul, observați un împărat care plânge pentru neamul care respinge și spune, o Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu, cum am cunoscut alții, că mulți au cunoscut, chiar dacă n-au fost din seminția lui Israel, dacă ai fi cunoscut și tu, Israele, măcar în această zi, era ultima zi pentru Israel, măcar în această zi lucrurile care pot să-ți dea pacea, măcar acum dacă ai fi cunoscut. Și parcă-l văd pe Iisus, împăratul, cum pe obrajii lui sfinți se preling lacrimi, el plânge. El plânge pentru poporul care respinge, dar nu plânge pentru că este respins, cum plângem noi uneori pentru că suntem respinși de oameni și de societate, nu plânge pentru că este dat la o parte, nu plânge pentru că a fost împins și s-a închis ușa în față, nu plânge pentru asta, plânge pentru nenorocirea care va veni peste ei și le spune, va veni un vreme și un moment în care nu va rămâne pe tine, Ierusalime, piatră pe piatră. De ce? Pentru că n-ai cunoscut vremea, n-ai știut momentul, n-ai fost înțelept să profiți de această ocazie, n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetat, Ierusalime. Am fost gata să fiu ca și o găină, spunea cuvântul Domnului, care să te strâng sub aripile mele și să simți căldura aripilor mele și să te protejez și să-ți dau prosperitate și să-ți dau viitor și nădejde. Dar n-ai vrut, ai vrut să ieși, ai vrut să fii independent, ai vrut să fii ca ceilalți. Ierusalime, de ce? Era împăratul care plânge, dar să mai privim la ipostaza acestui împărat. L-au prins, l-au bătut cu nuiele, i-au pus o trestie în mână ca și toiag, pentru că n-a avut alt obiect care să-l pună în mână. I-au pus o coroană de spin pe cap și i-au înfipt-o și sângele a împroșcat din capul lui Iisus, împăratul. L-a urcat pe cruce, l-a prins în cuie și deasupra lor, deasupra lui, deasupra crucii, au scris o vină. Știți care? Acesta este împăratul iudeilor. Nu știu cum i-a tremurat mâna la cel care a scris. Nu știu cum nu i s-a rupt atunci când a scris. Pentru că a scris așa, în bajocură și totuși, a scris cel mai mare adevăr din univers. El era împăratul iudeilor. Putea să scrie acolo, a fost împăratul iudeilor. El a spus că va fi după ce se va înălța, după ce va învia. Dar nu, a scris cel mai corect. A scris, acesta este a fost, este și va fi împăratul iudeilor. Dar întrebarea care se ridică în seara aceasta este, este și împăratul meu? Cine ia decizia în viața mea? Cine stă pe tronul vieții mele? Cine spune să vin sau nu joi seara la biserică? Cine spune să mă tovărășesc sau nu cu prietenii cu tare? Cine spune să mă duc sau nu la locul cu tare? Cine ia decizia în viața mea? Împăratul Iisus sau eul meu? Cine este Iisus pentru noi? Este El împăratul? Dacă este, Domnul să ne binecuvinteze. Dacă nu, Dumnezeu să ne ajute ca din seara aceasta să-L proclamăm ca și împărat. Și pentru că este împărat, să-i ascultăm poruncile și în fiecare moment să ne ghidăm doar după El, slăvit să fie Domnul. Cine este Iisus pentru noi? Cuvântul Domnului continua și spunea chiar Domnul Iisus Hristos, bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății, alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Cine este Iisus pentru noi? În al doilea rând, Iisus pentru noi ar trebui să fie profetul. Vă rog să-l priviți pe Iona. Vă rog să priviți contextul în care a trăit el. Cuvântul Domnului ne spune în 2 Împărați, capitolul 14, versetul 25, că acest Iona era un proroc din Gat Hefer. Era fiul lui Amitai, era un proroc care atunci când vorbea el se împlinea ceea ce spunea. Când vorbea el, tot ceea ce spunea el se împlinea. Și la un moment dat Dumnezeu din cer vine spre el și spune, Iona, trezește-te, scoală-te, du-te înspre acea cetate Ninive, du-te acolo, pentru că am un mesaj pe care trebuie să-l transmit prin tine. Și nu-i spune Dumnezeu mesajul. Iona se ridică și în loc să meargă înspre Ninive, știți unde se duce? În sens opus. Se duce înspre Tars. Ia o corabie de la Iafo, din acel port, și merge. Și ajunge pe o corabie care merge în derivă și la un moment dat valurile încep să crească și toți sunt frapați și nu mai știu ce să facă. Și toți sunt în criză și nu mai au nicio soluție și spun, oh, ce să ne facem? Și Iona, după ce s-a coborât înspre Iafo, se coboară în corabie mai jos. Ajunge acolo și doarme. Undeva în fundul corabiei, spune expresia biblică. Și oamenii, fiind în criză, merg și caută pe ceilalți care mai sunt în corabie și spun, cine mai este aici? Și îl găsește pe Iona undeva jos. Îl trezește și îi spune, Iona, ce faci? Dormi acum? Iona se trezește și știți istoria. Ajunge, datorită planului lui Dumnezeu, să fie înghițit de acel chit. Și stă acolo 3 zile și 3 nopți. După ce își vine mintea la cap, după ce îi vine mintea la cap, după ce își vine în fire acest Iona, după ce s-a aruncat pe malul acelei cetăți Ninive, el merge spre cetate și spune o predică de 9 cuvinte. Și spune așa, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită, amin, și pleacă. Merge și spune într-un loc și merge în alt loc și merge cale de o zi și predică aceeași predică și ai fi zis, ești un predicator expirat, nu mai știi alte cuvinte? Și totuși predica doar cuvintele lui Dumnezeu. Și când predica el, oamenii începeau să se uite unii la alții și spuneau, o, ce mesaj, o, ce avertisment, oare ce vrea să ne spună Dumnezeu prin asta? Și au mers înspre împărat și împăratul a zis, o, înțeleg ce trebuie să fac, să mergem cu toții și să ne dezbrăcăm de hainele noastre, să ne luăm un sac pe noi, să ne atârnăm cenușă pe cap și să ne plecăm în genunchi și să stăm 3 zile și 3 nopți în post și în rugăciune și poate că Dumnezeu din cer va avea vreo șansă pentru noi, va deschide o perspectivă pentru noi, va deschide un orizont și poate vom fi salvați din acest prăpăd. După ce Iona își pune mesajul, pleacă. Se duce și stă undeva la ieșire din cetate și așteaptă ca mesajul lui Dumnezeu să se împlinească. Așteaptă să vadă pe cineva veni din cer și se omoare pe rând pe toți cetățenii din Ninive. Așteaptă o zi, 2, 3 și nu se întâmplă. De ce? Pentru că acești oameni, deși nu au fost din poporul ales, deși nu au fost din poporul Israel, spre care Dumnezeu și-a îndreptat special privirile, acești oameni au zis, când Dumnezeu ne vorbește, noi vrem să ascultăm. Vreau să vă întreb, vedeți cum vrea vreo rază de speranță, vreo rază de lumină în mesajul lui Iona? A spus cumva Iona, mai sunt 40 de zile, dar dacă în aceste 40 de zile vă pocăiți, vă toarceți cu fața înspre Dumnezeu, vă lăsați de păcatele voastre, vă lăsați de faptele voastre rele, atunci Dumnezeu din cer se va întoarce, va schimba hotărârea. A spus așa ceva Iona? N-a spus nimic din toate acestea. Și totuși poporul acesta a zis, totuși, e bine să ne pocăim. E bine să ne pocăim. Chiar dacă vom muri pocăiți, nu vom pierde nimic. Dar se poate ca Dumnezeu din cer să abroge legea și să schimbe hotărârea, pentru că Dumnezeu poate totul, slăvit să fie numele Lui. Și cu acest exemplu vine Domnul Iisus Hristos în fața evreilor și le spune, uitați-vă! Uitați-vă la istoria înaintaților voștri, uitați-vă spre ei, uitați-vă la generațiile celelalte, uitați-vă ce au făcut ei. Ei s-au pocăit la o predică de 9 cuvinte și în această predică nu era nicio speranță, nu era nicio șansă și totuși s-au pocăit. Și voi aveți atâta har, ați participat la atâtea evanghelizări pe care le-am organizat chiar eu, spunea cu alte cuvinte Domnul Iisus Hristos. Ați văzut atâtea pâine înmulțită, ați văzut atâția oameni care s-au dus cu bolile nu asupra lor, ci în afara ființei lor. Ați văzut atâția oameni care când au fost atinși de mâna mea, au început să audă ei care mai înainte nu auzeau deloc. Ați văzut atâția orbi care atunci când au fost atinși de tine făcută de mâinile mele, spunea cu alte cuvinte Iisus, au început să vadă. Ați văzut atâtea minuni, ați văzut atâtea semne. Și totuși, nu v-ați pocăit. De ce? De ce ratați această șansă? De ce vreți să dați cu piciorul în harul lui Dumnezeu, spunea cu alte cuvinte Iisus? De ce vreți să mă respingeți încă o dată? Pe mine nu mă interesează că mă respingeți sau nu, o faceți pentru voi. Eu nu pierd nimic dacă voi vă mântuiți sau nu. Eu nu primesc o coroană mai mare dacă am mai mult adept sau nu. Dar dacă vă pocăiți, vă pocăiți pentru voi. De ce nu vreți să vă pocăiți? De ce nu vreți să primiți acest semn din partea cerului? De ce nu vreți să vă întoarceți de la faptele voastre rele? De ce nu vreți să luați măcar exemplul lui Iona, acest om care atunci când a predicat, oamenii s-au întors la predica lor? De ce? De ce? De ce nu faceți asta? Fiți atenți, spunea Domnul în mesajul său, dacă nu vă pocăiți, dacă nu ascultați de înțelepciunea lui Dumnezeu, mai mult decât ascultat împărăteasa din Seba, de înțelepciunea lui Solomon, dacă nu le faceți pe acestea, va veni un moment în fața scaunului de judecată a cerului. Pe acest scaun va sta Iisus, voi sta chiar eu. Și din mulțimea celor aleși, veți vedea că se ridică o femeie în picioare și o veți recunoaște. Va fi împărăteasa din Seba și ea vă va arăta cu degetul și vă spune, meritați să mergeți în iad, meritați să fiți osândiți, meritați să nu intrați în cer, meritați să vă pierdeți pentru eternitate fără perspectivă, meritați, pentru că ați avut atâta har, ați avut harul să treacă prin mijlocul vostru Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și totuși nu v-ați pocăit la predicile Lui, și totuși a zis că lucrează cu Belzebul, Domnul Dracilor, și a zis că nu merită să fie în subiectul predicilor și mesajelor voastre preoților, și a zis că e un galilean care vrea să organizeze răscoale, și a zis că nu merită să fie în obiectivul vostru, meritați să fiți osândiți, și de undeva de dincolo se va ridica un popor în picioare, se vor ridica cei peste 120.000 în picioare, la o fracțiune de secundă și vor striga, meritați să fiți osândiți, pentru că noi ne-am pocăit la o simplă predică de 9 cuvinte și voi nu v-ați pocăit la sute de predici ale Mântuitorului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, meritați asta. Așa se va întâmpla atunci cu cei care l-au respins pe Iisus, dar deși e dureros, așa se va întâmpla cu toți cei care trăiesc pe pământ chiar acum și îl resping pe Iisus. Și nu fac din Iisus împăratul împăraților și chiar împăratul lor. Și nu fac din Iisus profetul care trebuia să vină, despre care a profețit Moise în Deuteronom 18 cu versetul 15. Și nu fac din Iisus încă ceva, ce anume? Cine este Iisus pentru noi? În al treilea rând, Iisus pentru noi trebuie să fie lumina noastră. Versetul 33 spunea, nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Când am citit pentru prima dată acest pasaj, am zis, nu există nicio legătură între versetele de la 29 la 32 și versetul 33. Și parcă Domnul Iisus Hristos dintr-o dată întrerupe predica și trece la alt subiect. Și am văzut că nu este așa. Prin aceste cuvinte, Domnul vrea să le spună printr-o imagine următorul lucru. Am venit pe pământ nu doar ca și împărat, nu doar ca și fiu al lui Dumnezeu, nu doar ca și mântuitor, nu doar ca și profet, profetul promis. Am venit pe pământ ca și lumină. Am venit pe pământ ca și lumină. Și chiar el spunea în Ioan capitolul 8, eu sunt ce anume? Lumina lumii. Și în capitolul 1, evanghelistul Ioan spunea, lumina adevărată este Iisus. Lumina aceasta este lumina care luminează pe orice om venind în lume. Adică lumina venind pe pământ are capacitatea și puterea de a lumina pe orice om care acceptă această lumină. Cine este Iisus pentru noi? Este oare El lumina noastră? Și le spunea Iisus, v-am vorbit prin două exemple din cetatea voastră, din națiunea voastră, Israel. V-am vorbit prin exemplul împărătesei din Seba și prin exemplul prorocului Iona. Și vreau să vă dau un exemplu din viața voastră cotidiană, din viața voastră, un exemplu cu care vă confruntați în fiecare zi, un exemplu pe care îl trăiți în fiecare moment când aprindeți lumina. Și le spunea Domnul, fiecare dintre voi când aprindeți o lumină, o puneți oare sub obroc, adică o puneți sub un capac, o puneți sub un material sau un obiect care să oprească lumina, așa faceți? Sau o puneți într-un sfeșnic ca să dea lumină celor din jur și chiar vouă să vă dea lumina? De ce nu înțelegeți că eu sunt lumina, spunea Iisus? De ce nu mă înțelegeți că am venit pentru voi ca să vă luminez? De ce vreți să puneți mâinile spre mine și să mă acoperiți pe mine lumina? De ce? De ce? De ce respingeți lumina? Și un răspuns era, respingeți lumina pentru că trăiți în întuneric, spunea în alte cuvinte Domnul Iisus. Și nu vreți ca atunci când vine lumina spre voi să se vadă faptele voastre rele, să se vadă petele de pe hainele voastre. Mesajul din această seară a fost un mesaj mai dur. Așa a fost pasajul, nu l-am programat eu. Dar mesajul e pentru noi. Și întrebarea care se ridică în mințile noastre și care trebuie să ne marcheze pe când e aici, este cine este Iisus pentru noi? Cine a fost pentru noi Iisus? A fost doar un istoric? A fost doar un om care a trăit în vremea Noului Testament? A fost doar un om care a murit pe cruce? A fost doar un om care a venit să salveze pe unii și pe alții nu? Cine este Iisus pentru noi? Iisus pentru noi ar trebui să fie împăratul. Împăratul care este mai înțelept decât toți înțelepții. Împăratul care este împăratul chiar al lui Solomon. Un împărat peste împărați. Iisus pentru noi ar trebui să fie profetul. Profetul promis. Iisus pentru noi ar trebui să fie lumina, lumina care să ne ghideze viața, lumina care să fie în fiecare moment în noi și noi să luăm lumină din lumina Lui ca să fim și noi lumini și Dumnezeu să ne ajute. Amin.